tas ir ļoti būtisks rādītājs, jo, protams, pieaugot nodarbinātībai, pieauga arī algotā darbā pavadīto stundu skaits, kurš ir viens no augstākajiem Eiropā šajā ziņā. Studenti vidēji nedēļā strādā 31,26 stundas, un liela daļa no tiem, kas ir nodarbināti pilna laika darbā, faktiski strādā 40 stundas, kas ir pilna darba laika. Tātad nedēļa. Nu, un, protams, likumsakarīgi arī samazinās laiks, ko studenti var veltīt studijām. Un šeit mēs arī novērojam zināmas izmaiņas, ja tātad studijām veltītais laiks ir sarucis no 13. Gada līdz 17. Gadam no 15,19 stundām līdz 13,93 stundām. Nu, skaitļos tas varbūt tās neizklausās tik daudz, bet statistiski tas ir ļoti nozīmīgs samazinājums. Faktiski pastāvīgam darbam studenti var veltīt mazāk laika. Protams, šim novērojumam ir arī zināms pozitīvs, varbūt tās aspekts ir tas, ka studenti tomēr ātrāk iesaistās darba tirgu. Aptaujas dati liecina, ka 50% studentu vismaz pēc subjektīvā vērtējuma tātad vērtē, ka viņi strādā atbilstoši augstskolā iegūstamajai specialitātei.